Maniño 7, Barallobre 0, resultado goleada no derbi local na segunda xornada da segunda fase da segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Xogou con moita intensidade o Maniños.
Sí, bueno, que penso que un bo partido. Afrontamos, bueno, o partido como merecía, vamos, o partido, intentando facer o noso xogo desde o principio, bueno, creo que fomos, bueno, o resultado aínda parece, bueno, a mí, no me vou entender, parece hasta curto por las ocasiones todas que tivemos durante todo o encontro. Bueno, tamén eles, quero dicir que, bueno, no pudieron haber marcado algún gol tamén, pero bueno, sí que é certo que, xa te digo, penso que o resultado marca a diferencia que hubo no campo.
E como se entende unha diferencia tan grande do choque que houbera na primeira fase desta mesma liga a este resultado tan contundente?
Pois eu penso que a explicación é moi fácil. Penso que nese partido, pois empezando por min, non? Eu tiña unhas vacacións programadas e como estábamos clasificados, pois non fun o domingo, afrontamos o partido como que era, un partido que non tiña maior repercusión, era un partido no que, bueno, o club incluso ese día tamén pois fixo que o partido xuvenís no que se clasificaron para a semifinal de Copa xogar o seu domingo tamén, estábamos con tres xogadores, pero bueno, cumplimos como puidemos e xa está. Penso que nos deron moitos palos por ese resultado, cando realmente, pois, penso que non o merecíamos. O equipo que non somos non é o equipo que se veu o día da Liga. Non somos un equipo, pois, empatar como empatamos a semana anterior, nem moeche, pero, bueno, somos un equipo reconocible, que sabemos o que facemos, ainda que podamos gañar ou perder, pero, bueno, somos un equipo que ten un nivel similar ao que se veu onte. Outro partido, se digo, que para nós, bueno, o formato de competición é o que é, se houbera outro tipo de alicientes por quedar primeiro, segundo e terceiro, pois, lógicamente, se tomarían os partidos de outra maneira, pero, bueno, nos penso que nese partido, aínda que xa che digo, penso que hasta a propia xente de Mariños pensou que as cousas non estaban o ben que se estaban facendo ou que o equipo estaba, pois, nun nivel non moi asequible, penso que se ve que o equipo, cando ten que competir, compite, e, bueno, xa che digo, poderemos gañar ou perder, pero somos un equipo reconocible que compite en todos os partidos.
E xenera moito optimismo unha goleada como a de onte, ademais nun derbi local?
Non, xa te digo, para min non. Para min, o mismo que non xenerou ningún pesimismo a derrota da Liga, non. É que xa te digo, eu estou contento porque vexo o meu equipo como ten que estar. O sea, eu o día de moeche fume desgustado polo resultado, porque penso que merecimos gañar con solvencia e non o fixemos. Pero nada máis, foi un tema de acerto. Eu, cando que traballamos pola semana, e sobre todo, como lle dixen a eles, o tema da actitud, cando temos a actitud que estamos tendo agora, pois, como entrenador, pois, xa te digo, despois poderán salir ben as cousas ou mal, pero o certo é que somos o equipo que somos, e agora mismo, pois, estamos competindo ben. Penso que, xa te digo, esta semana temos un partido e competiremos, poderemos gañar ou perder, pero iquimos competir, eso que non lle quepa duda a ninguén.
Próxima xornada, Narón, Maniños. O Club Deportivo Narón é un dos equipos favoritos para estar na parte de arriba, non?
Sí, para mí, creo, penso que por nomes, por la inversión que fixeron no equipo e tal, penso que o claro aspirante a subir. Xa te digo, nos, con toda a humildade do mundo, iremos al día a competir, a intentar facer o noso partido. Penso que podemos competir e intentar gañar cada partido como facemos. Ahora, xa te digo, vai ser un partido seguramente, bueno, como todos, eu penso que a Liga está sabendo nos resultados que a todo o mundo lle vai costar gañar en todos os campos. Xa te digo, nós estamos nesa dinámica de traballar, de competir, de ser un equipo intenso, así imos ir a Narón a intentar gañar a un equipo que é dos máximos aspirantes ao ascenso.
Contará o Maniños con baixas para este partido xa?
Sí, xa tivemos o domingo, este domingo me refiero, o sea, Iván estaba de baixa, Marcos tamén, Roy, que é o máximo goleador de equipo, levamos 4 semanas en él, todos os equipos pasan por esas fases, pero xa che digo, mentre os que saian o fagan como están facendo, pois xa che digo, un día xullo garán uns, outro día outros, pero bueno, penso que neso sí que saben, bueno, dimos un paso adiante falando con eles e entendendo que temos todos que axudar e botar unha man. Sí, xa te digo, non sei como chegaremos o domingo, pero bueno, algunha baixa teremos, pero bueno, os que están xogando están facendo ben.
Moitas grazas, Pablo Mesa, adestrador do Maniños, e sorte nese próximo compromiso frente ao Club Deportivo Narón. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti. Un saludo. Chao.